Posloucháte Radiožurnál se zoologem schráněné krajinné oblasti Broumovsko a ornitologem Petrem Kavkou. Stojíme v Bohuslavicích a upřeně hledíme na Čapí hnízdo. Přeju pěkný den, děkujeme za pozvání.
Dobrý den vám i posluchačům.
Díváme se do Čapího hnízda, které je prázdné, ještě nepřiletěli.
No ještě nepřiletěli, pečlivě to sledujeme, na hnízdě jsou nainstalované kamery, takže určitě by nic neuniklo a pořád nic.
Dá se říct podle těch uplynulých let, kdy ti čápy tak v průměru přilétají? Protože já jsem zase sledovala jiné pozorovatele, kteří už čápy ve východních Čechách viděli.
Zdá se mně, že v letošním roce skutečně ten přílet na ty hnízda je trochu opožděný, řeknu v řádu několika dní. Těžko říct proč, nebo na sociálních sítích jsem třeba v poslední době i viděl fotky z Turecka, kde byly stovky bílých čápů posedaných po poli, kteří vlastně čekali asi na to, než nastane lepší počasí pro ten jejich let, takže možná se nám trochu zdrželi, ale myslím si, že každým dnem už tady musí být.
A jak to v té letce funguje? Je tam nějaký vůdce, který se zvedne a všichni za ním odletí, nebo létají podle instinktu prostě ve chvíli, kdy se to hejno rozhodne, tak vzlétne a letí?
No, to je dotaz spíš na ty čápy, ale většinou to vypadá tak, že na těch zimovištích ti ptáci mají nastavené nějaké vnitřní biologické hodiny. Podle délky dne, noci poznají, že už je ten pravý čas, kdy se mají zvednout. Ale jestli to je pak, že některý z nich zavelí, nebo jestli jim to prostě nějak řekne vnitřní instinkt, těžko říct.
Je to pro ornitologa svátek, když se na komín vrátí čápy?
Určitě, protože je to už opravdu takový znamení toho, že jaro je tady a že už se zase můžeme těšit na to, až začne ta pravá sezóna, kdy je tady spoustu těch druhů a kdy se vlastně nenudíme.
S ornitologem Petrem Kavkou se díváme na Bohuslavické hnízdo a když se podíváte na webovou stránku Čápy Bohuslavice, tak se můžete vlastně podívat dovnitř toho hnízda, což my teď nemůžeme úplně dobře sledovat. Vy to hnízdo nějak připravujete nebo ho prostě necháváte tak, jak je?
Necháváme ho tak, jak je. Většinou během podzimu, zimy ta plocha hnízda zaroste. Čápy vlastně to hnízdo vystýlají většinou nějakými drny nebo trávou, takže je tam hodně semínek. Tak to hnízdo se přes zimu hezky zazelená, ale čápy jakmile přiletí, tak začnou plevat a hnízdo si upraví ke svému obrazu.
Kolik takové čapí hnízdo váží? Já jsem byla překvapena, když jsem se na ně dívala. Jejich mohutnost, to jsou docela dobří stavitelé, ne?
Záleží asi na stavitelské vášni každého páru, protože znám opravdu hnízda, která rychle rostou do výšky i do šířky a po třeba desítkách let, protože ta hnízda bývají obsazována pravidelně, tak mohou dosáhnout až několika tun. Pak je potřebné takový hnízdo třeba na podzim po odletu čápů nějak odkopat, snížit, odlehčit, protože tím trpí dost často ta konstrukce pod tím hnízdem a nechcem, aby nám někde čápy spadly na hlavu.
Já nevím, jestli to byl loňský rok nebo ten předloňský, ale tady na tomhle bohuslavickém komíně jste měli Bohouška a Bohunku?
Bohoušek a Bohunka, ano, to jsou jména těch našich čápů. Vlastně ta samička je kroužkovaná, víme její původ, víme, že pochází ze Saska, takže je to Němka. A Bohoušek bohužel kroužek nemá, ale podle jakoby specifického vzhledu, nebo řeknu lidé, kteří hnízdo sledují prakticky každodenně non-stop, tak mají ty ptáky nakoukané, tak dokážou říct, jestli se vrátil skutečně ten náš Bohouš, nebo ne.
No ale v tom Čapím hnízdě se dějí neuvěřitelné příhody. Tady nebyl původně Bohoušek, byl tady nějaký jiný čap.
V loňském roce se právě Bohouš někde zdržel po cestě a Bohunka byla tady na hnízdě sama, ale jenom chvíli, protože pak se k ní přidal nějaký neznámý čáp a normálně spolu vytvořili pár, zahnízdili, jenže v tu chvíli se nám vrátil právě ten Bohouš.
A stalo se co? On dokáže toho konkurenčního čápa vyštípat a tu partnerku si vzít zpátky?
Je to přesně tak, jak říkáte, ano. Nejdřív ta Bohunka k němu neměla úplně, teda k tomu novému samečkovi, nechovala úplně sympatie a pak, když se objevil Bohouš, tak opravdu to bylo celkem rychlé. Řeknu pár minut boje a původní majitel byl znovu na svém místě.
Jak bojují čápy?
Zobákem hlavně. Jo, někdy to jsou opravdu boje, které mohou skončit třeba až smrtí jednoho z těch čápů. Někdy to jde opravdu do krve.
V tom bohuslavickém hnízdě se vůbec dějí věci. Tady se narodil Slávek?
Ano.
A Slávek je Bohunky a Bohouška?
Ano, jo, to je jejich syn.
Slávek málem vypadl z hnízda a někdo z vašich kolegů, já nevím, jestli jste to nebyl zrovna vy, ho musel snášet nebo zachraňovat?
Byl jsem to zrovna já teda a ta situace byla taková, že Bohouš donesl na hnízdo za potravu rybu, ale ta ryba měla sebou ještě několik metrů vlasce. Hladová mláďata to spolkla, nebo vlastně spolkl to ten Slávek, ale ten vlasec zůstal chycený na okraji hnízda a postupně, jak s tím to mládě bojovalo, tak se zamotalo, až se úplně za nohy přivázalo pevně k tomu hnízdu. A právě díky těm kamerám a díky lidem, kteří to sledují, tak jsme dostali informaci, že se tohle děje. Já jsem teda byl povolený, abych i hned přijel ke hnízdu, vylez nahoru a čápa nějak osvobodil. Takže to bylo takové trošku dobrodružství, protože ta mláďata už byla celkem velká. Nebylo úplně jasné, jestli ta ostatní se zachovají klidně, nebo jestli nám začnou skákat z hnízda pryč, ale naštěstí to všechno dobře dopadlo.
Já myslela, že třeba rodiče potom toho malého čápa můžou taky bránit a přece jenom ty čapí zobáky jsou docela mohutné.
Většinou ten dospělý čáp ulétne, když na to hnízdo lezete. Vyprávěl mě třeba jeden kolega, že nedal si pozor a nejdřív na hnízdo dal ruku a dostal klovanec teda takový, až měl údajně zlomenou záprstní kůstku, ale většinou, když vylezete až k tomu hnízdu, tak ten dospělý ulétne.
Jak to se Slavkem vlastně dopadlo?
Nakonec jsme ho vzali do záchranné stanice, protože nebylo zřejmé, jestli nespolkl s tím vlascem, s tou rybou i háček, ale naštěstí na rentgenu se to nepotvrdilo, takže po několika dnech z něj všechno vyšlo. A po několika týdnech, které si pobyl v záchranné stanici, tak se ho podařilo sem vrátit k té čapí rodině.
V hnízdě byla tři mláďata další?
Další tři. Mhm.
No a když se jim tam vrátí sourozenec, teď samozřejmě člověk na to nahlíží v těch lidských parametrech, ale je to oslava nebo ho třeba nepoznají?
Byl to spíš boj, brali ho jako dalšího konkurenta v boji o žrádlo. Opravdu ta ostatní mláďata mu to dávala, když to řeknu, sežrat a z toho hnízda ho prakticky vyštípali. Bylo to v době, kdy už vlastně všichni létali, takže ten Slávek pak nocoval tady třeba vedle na střeše, ale s tou rodinou normálně létal do luk tady lovit, takže byli všichni společně jedné na tom komíně.
Posloucháte Radiožurnál s ornitologem Petrem Kavkou. Stojíme v Bohuslavicích nedaleko Trutnova. Díváme se na čapí hnízdo, zatím je prázdné, i když podle pozorovatelů už se čápy bílí do východních Čech pomalu vracejí. Až se vrátí Bohoušek s Bohunkou nebo někdo jiný, kdy se můžeme těšit na první mláďata?
Z pravidla po tom příletu to trvá týden, maximálně dva, do snesení prvního vajíčka. Ta inkubace zhruba pět týdnů, takže to vychází zhruba někdy koncem května, druhé půlce května, kdyby se mohla líhnout letošní čápata.
Možná to bude znít jako úplně hloupá otázka, ale ten bohuslavický komín je poměrně vysoký, stejně jako jiné komíny, na kterých hnízdí čápy. Jak se to čapí mládě učí létat? To se vrhne rovnou z takovéhle výšky?
Ne, tomu předchází, řeknu, důležitá příprava nebo trénink. Ta mláďata už od malého věku zkouší mávat křídly, aby jim zbytněly ty svaly a čím jsou větší, postávají třeba na tom hnízdě nebo naopak pak třeba nadskakují, zvlášť když je třeba vítr a zkouší to, vznáší se třeba i několik metrů nad to hnízdo, než poprvé vlastně se spustí z toho hnízda někde dál. A někdy tomu přispěje třeba i náhoda, že ten čáp nějak omylem vyšlápne z okraje hnízda a pak teda už musí letět.
Ale nestalo se, že by nedolétl?
Většinou se to nestává. Měli jsme případ v loňském roce na jiném hnízdě, kde už poměrně velké mládě zřejmě nějakou nešťastnou náhodou spadlo, ale nemělo ještě dobře dorostlé to peří na křídlech, takže se opravdu zabilo pádem dolů.
Kolik toho vlastně takový malý čáp sní?
No, to úplně nevím, nebo respektive vím jednu studii, která teda srovnávala příbuzné černé čápy a tam to vycházelo, že taková rodina o třech mláďatech spořádala asi 80 kilo ryb za tu hnízdní sezónu. Samozřejmě bílý čáp je sběrač skoro všeho, od obojživelníků, hmyzu, hrabošů a hadů. Takže řekl bych, že to bude také v řádu desítek kilogramů na jedno mládě. No.
Může ornitolog najít v Čapím hnízdě něco, co nečekal?
Přemýšlím, jestli...
Jste někdy něco viděl?
Jestli mě někdy něco překvapilo. Čápy do toho hnízda obvykle nosí mimo tu výstelku těch drnů, jak už jsem říkal, také spoustu třeba hadrů, igelitů a takovýchto věcí. Takže jednou na mě z hnízda koukali třeba rybářské kalhoty.
Kolik bílých čápů se vrací do východních Čech, tak zhruba máte nějaký přehled?
Přehled máme, ale teď budu trochu dolovat z paměti, kolik to je hnízd. Tady na Trutnovsku to bude asi 20 hnízd. V celých východních Čechách to bude kolem 100.
Já jsem tady proto, že bohuslavičtí čápy mají velmi specifickou webovou stránku, včetně webových kamer. Jak tady vlastně vznikl celý ten spolek okolo tohohle komína, u kterého teď stojím?
Myšlenka původně vzešla od lidí z HD internetu, z Trutnova, kteří chtěli nějak sledovat ptáky, nebo původně měli i kameru, sice z velké dálky, ale na komín v Trutnově. Ale nakonec před 2 lety to zkusili osadit i tady, na komíně, a setkalo se to s velkým zájmem a ohlasem. Pak přibyla i další kamera, teď tam jsou vlastně 2, jedna samozřejmě má lepší obraz a je kvalitnější. Ale zároveň vznikly i další 2 kamery tady v okolí, třeba na komíně v Trutnově právě od letošního roku, nebo v Mladých Bukách, vlastně i ve Chvalči a na dalších. Je to teď takový moderní trend, ty kamery na hnízdech.
Kolem bohuslavického Čapího hnízda je komunita, která opravdu funguje. Co všechno ti lidé dělají a jak vy jste se vlastně k ním dostal? Nebo vy jste tady byl první?
Tak já jsem na toto hnízdo jezdil vlastně mláďata kroužkovat už několik let předtím, než se tady ty kamery instalovaly. Takže jsem k tomu přišel trošku jako slepej houslím. Lidé, kteří se tím sledováním čápů, zejména přes tu webkameru tady zabývali, tak se nějak dohadovali, kdo jim vlastně přijde ty čápy okroužkovat, a k tomu jsem se nachomítl já. Takže od té doby jsem tady taky známý tedy. Ale rozhodně nesleduji to dění na hnízdě každodenně, tak jako někteří, stojím spíše stranou v povzdálí.
Ale někteří přijdou ráno do práce nebo se probudí, hned si zapnou webkameru a podívají se, co je nového v hnízdě.
Ano, a to nejenom po dobu, kdy zde čápy jsou, ale třeba i přes zimu, a pak lidé, když to řeknu, spolu komunikují, znají se, vyměňují si třeba recepty. Řekl bych, že tady vznikla i některá, možná i velká přátelství.
Kdy je nejlepší se dívat do hnízda na malé čápy? V které době?
Řekl bych, že každé to období, podobně jako asi u dětí, jako lidských, má nějaká svá specifika. Mně se třeba líbí, kdy ta mláďata jsou ještě taková nemotorná a zkouší poprvé vstát na ty nohy a nějak jako různě balancují. Ale myslím si, že pak i v pozdějším věku, kdy dochází k různým šarvátkám mezi těmi sourozenci, tak to může být taky velice zajímavé.
Posloucháte Radiožurnál s ornitologem Petrem Kavkou. Stojíme u bohuslavického komína a díváme se zatím na prázdné hnízdo, i když bílí čápy už se pomalu vracejí. Čápy samozřejmě pro vás jako pro zoologa chráněné krajinné oblasti Broumovsko nejsou jediní ptáci a jediní tvorové, které sledujete. Co teďka všechno tady můžu zajímavého na jaře vidět a zažít, když budu chodit s profesionálním ornitologem a dobrým pozorovatelem?
Velká součást mé práce je sledování sokolů stěhovavých právě v těch našich skalních oblastech a snažíme se dopátrat, kde ty páry jsou, kde mají hnízda, případně jestli tam nehrozí třeba nějaké rušení ze strany turistů, lesců nebo třeba i kvůli hospodaření v lese.
Takže když přijdu pod skálu a je tam páska a je tam napsáno hnízdící ptáci, tak tam ne.
Tak tím vás prosíme, sem prosím nelezte.
A funguje to? Jsou lidé ohleduplní? Já mám pocit, že jak spousta lidí vyrazila teď s covidem do přírody a trvá to už rok, tak jako by se někteří vlastně nedokázali v té přírodě úplně dobře chovat. Jak to vidíte tady?
Máte pravdu, že do přírody se teď dostávají i lidé, kteří ji normálně jinak neznají. Byli zvyklí chodit do hospody nebo do obchodního centra a nyní je vidíme někde v lese, tak nás někdy nemile překvapí, bych řekl, kdy lidé chodí, kde opravdu třeba nečekáte, nebo najdete třeba nová ohniště, kde lidé opíkali buřty, nebo vyjíždí autama tam, kde se také nemá. Takže určitě specifikum tahle doba z tohohle pohledu také má.
Vrátíme se ještě k čápům bílým, kroužkování. Pochopila jsem, že jste schopni odečíst kroužek toho čápa, aniž byste ho sundavali z hnízda, ale nevím, jak to děláte.
Tak původně ti čápy se značili jenom kovovým kroužkem, kde bylo to číslo vyražené nějak po obvodu. Samozřejmě takové kroužky se používají také dnes, ale právě s nástupem té modernější techniky, jako jsou nějaké lepší foťáky nebo silnější dalekohledy, tak u těchto právě větších druhů jsme začali používat kroužky, které jsou trochu větší, mají třeba kontrastnější tu ražbu a to číslo je tam třeba po obvodu 4x, takže ať ten čáp sedí, kde sedí, tak vždycky vidíte celý ten kód na tom kroužku a dokážete to identifikovat. Ta vzdálenost může být třeba 200-300 metrů, na kterou se ten čáp dá přečíst.
Jaká je pravděpodobnost, že na tenhle komín se vrátí bohouš a bohunka?
Já myslím, že je relativně velká. Bohunka je vlastně letos v 10. roce života, tudíž je to u čápu, řekl bych, takový docela dobrý standard, nebo ještě dobrý věk, není to určitě starý čáp, takže si myslím, že by se mohli vrátit oba dva zase na to hnízdo, tak snad měli štěstí a nepotkali nějaké elektrické dráty po cestě.
Čápy dokáží nalétat tisíce kilometrů. Máte přehled, kde jsou jejich zimoviště?
Víme, respektive ani ne tak díky kroužkování, protože tam ta šance toho nějakého zpětného zachycení je malá a obzvlášť někde v těch afrických zemích, kde se lidi nezabývají moc sledováním čápů. Ale v poslední době nám v tomto pomáhají nové technologie a to jsou nějaké satelitní vysílače, které přesně nám ukazují, jak ten čáp letí, kudy letí, kde zimuje, jak se pohybuje. Prakticky víte každý den, kde spí, na jakém stromě.
Takže dokonalý přehled.
Dokonalý přehled, ano. Bohužel v České republice teda žádné takové čápy s vysílačkami teď nemáme, ale třeba kolegové v Polsku nebo v Německu tak mají několik desítek označených čápů a tak se můžeme i domnívat nebo víme, kudy s nimi letí ti naši.
Posloucháte Radiožurnál s ornitologem Petrem Kavkou. Jsme v Bohuslavicích, díváme se zatím na prázdné čapí hnízdo. Myslím si, že ornitologie je veliká vášeň. Baví mě pozorovat ptáky, aniž bych dokázala rozeznat úplně přesně, kdo je kdo. Okolo nás teď ve větvích štěbetá spousta ptačích hlasů. Dokážete mi říct, kdo tady zpívá?
Budníček menší, kosčerný, koňadra, červenka. Víc toho asi neslyším, nebo musel bych se víc soustředit.
Jak se takovéhle věci člověk učí?
Není to nic, řekl bych, obtížného. Chce to jenom trošku cviku a v dnešní době, kdy si můžete ty ptačí hlasy přehrávat někde třeba na internetu, tak je to celkem jednoduché a nějaké ty druhy jsou opravdu nezaměnitelné a naučí se to prakticky každý.
Jste zoolog chráněné krajinné oblasti Broumovsko, ale ornitologie je vaše vášeň. Kde se vzala?
No, je u mě tak nějak už opravdu od malého dítěte, nebo naši nás často brali někde do přírody a ptáci mě nějak, nevím jak zaujali, ale zůstal mi tento koníček prakticky na celý život.
Mě právě zajímá, čím ten malý tvor, pilot své vlastní svobody, člověka uhrane.
Nevím, opravdu je to asi, možná to bylo tím, že jako malej kluk jsem se dostal k těm ptákům relativně blízko, když jsme měli krmítko prakticky hnedka na okně a pozorujete ty ptáky z bezprostřední blízkosti. Nevím.
Kdybyste měl popsat pracovní den zoologa chráněné krajinné oblasti Broumovsko teď na jaře, jak by vypadal?
Po příchodu do práce často je to nejdřív vyřizování nějakých e-mailů a dalších věcí a pak podle potřeby výjezd někde do terénu, sledování některých těch významnějších druhů a spíš s tím zajistit jejich nějakou ochranu pro hnízdění nebo pro to rozmnožování.
Je pravda, že ubývá druhů ptáků a obecně, že ubývá ptáků?
Úplně to pravda není, protože my víme z některých těch dlouhodobých sčítacích projektů, že třeba ptáků v lese neubývá ani jak druhů, tak co se týče počtu. Naopak třeba vodní ptáci nebo zejména ptáci v zemědělské krajině, tak ti na tom jsou opravdu špatně a tam u některých druhů, třeba koroptev, se pohybujeme na méně než 10% nějakých stavů, které tady byly před 40 lety.
Co tetřívek? Já se omlouvám, ale často chodím na skialpech po Krkonoších a všude vidím tetřívkovy cedulky a tetřívka jsem neviděla ani jednoho.
Tak tetřívek je tak trochu pták, který žije skrytým způsobem života. My je tady také nemáme, i když před rokem 1950 zde byly také nějak běžně, ale i já jsem měl na tetřívky prakticky jenom několikrát štěstí právě v Krkonoších. Jde o to zejména chodit asi brzo ráno a když jdete jako první po nějaké cestě, tak máte tu šanci asi největší.
Jedna z posledních otázek na ornitologa, zoologa Petra Kavku z chráněné krajinné oblasti Broumovsko je celkem logická: vlci. To už je několik let, já nevím, 4 roky určitě za sebou, takový evergreen místní oblasti a vlastně zdroj všech hádek. Viděl jste vlka tady?
No, musím popravdě přiznat, že si nejsem jistý. Viděl jsem zvíře, které by odpovídalo vlkovi, ale bylo to na velkou vzdálenost a trochu zašera, takže 100% to nemůžu potvrdit, ale že bych si byl jistý, že jsem viděl vlka, tak to ne.
Farmáři se samozřejmě zlobí, protože mají potrhaná stáda a tak dále, ale vrátí-li se vlk do takových míst, jako je tohle, je to dobré znamení, nebo o čem to vlastně svědčí?
Vypovídá to, nebo je to určitě výsledek nějaké celoevropské ochrany přírody, toho, že některé státy před více už než 20 lety začaly vlka chránit a tím, že se vymazal z té lovné zvěře, tak tomu umožnilo se namnožit a vlastně rekolonizovat velkou část Evropy znovu po těch více než třeba 200 letech.
Co mám dělat, až v Adršpachu potkám vlka?
Já říkám lidem, užijte si ten zážitek, protože nestává se to často.
Víte, já jsem jednoho vlka potkala na Urale a on si mě dost měřil. A já jsem si to teda užívala, ale měla jsem pocit, že odhaduje tu velikost.
Je to o vlcích známé, že jsou relativně zvědaví. Často vyhodnocují, jakoby, kdo se k ním třeba blíží, nebo co je to zrovna vyplašilo, tak podobně si přeměřují často i člověka. Není to tak, že by si vás prohlížel, že by vás chtěl sežrát, ale spíš, že se snaží zjistit, co to vůbec přišlo a jestli má cenu se tím vůbec nějak zabývat.
Takže si mám užít ten moment a pak tichounce odejít na druhou stranu, když vlk bude stát na místě a bude na mě zírat.
Tak i ten vlk při těch pozorováních, o kterých já vím, teda tak zpravidla během několika vteřin někam odběhl nebo se uklidil prostě stranou.
Já jsem četla nějaký článek, kde dřevorubec zahnal vlka až spuštěnou motorovou pilou, ale omlouvám se, jestli se jedná o nějaký hoax.
Taková situace v loňském roce skutečně na Broumovsku byla, kdy vlk se dostal relativně blízko ke dřevorubci. Ano, skutečně ho asi zahnal až vlk, zvuk pily, tedy, pardon. Ale osobně bych to asi neklasifikoval jako nějaký útok na toho dřevaře a že se zachránil právě tou pilou, ale spíš nějakou takovou situaci, jako jsme popisovali, že ten vlk chvíli sledoval, co vůbec v tom lese potkal a nakonec ten zvuk mu asi řekl, běž pryč.
Petře, poslední prosba na vás. Spousta lidí skutečně nemá s výlety do přírody valné zkušenosti. Za ochránce přírody a za Broumovsko, jak by se lidi měli v lese chovat?
Já bych řekl takovou obecnou asi radu. Kdyby lidé byli ohleduplní ke svému okolí, ať už k té přírodě nebo i k těm ostatním návštěvníkům, tak by to bylo super. Jo, dokud prostě chodíme do té přírody s takovou nějakou, já nevím, řeknu úctou, pokorou k tomu okolí, tak si myslím, že je to v pořádku. A pokud to není jenom nějaké vykořisťování nebo využívání toho prostředí, tak si myslím, že to pak nenese žádné negativní následky.
Ornitolog Petr Kavka byl dneska hostem Radiožurnálu. Tak děkuji za váš čas. Přeju, aby se tady na bohuslavický komín vrátili čápy a všichni, kteří je sledují, z nich měli stejnou radost jako vy. Ať se vám daří.
Děkuji vám také a nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.